Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Programin e sotëm 12 shtator ja kushtojmë vizitës së Papës Francesku në Budapest në Slovaki. Sot atë i shenjtë nisi shtektimin e 34 të apostolik, paradite në Budapest e pasdite në Bratislavë. Rubrikat tona, shenjtorët e javës që vjen dhe të meditojmë me ungjillin, mund t'i ndiqni në faqen ton të internetit vaticannews.va, ndërsa takimin me martirët javën e ardhshme. Në studio,
Ana Luka
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Me arritjen Budapest në orën 7:42 nisi shtektimi i 34 të kësaj papnie. 5 ditë nga Hungaria në Slovaki me lutje adhurim në zemër të Evropës, sipas njëjtëve të vetë Papës, besuar në mjetësimit të shumë dishmitarve eroik të fesë që e dëshmuan ungjillin Hungarien Qekoslovaki të përmjekur e të martirizuar.
Martirizimi e shtypja, por edhe misioni e ungjillzimi, si që mësojnë apostujt e slavë, Cirili e Metodi, e më pas dialogu ekumenik dhe ndërfetar, e naturisht edhe shqetësimet evropiane. Këto temat kryesore të shtektimit të Franceskut mbi gjurmët e John Palit të dytë, që e vizitoj këtë vënd mëse një herë. Shtektim të cilin Papa e kujtoi gjatë kthimit nga Iraku në vitin 2021 me dëshirën e madhe për të marrë pjesë në Kongresin e 52 Eukaristik që vijon në Budapest. Duke i mbyllur punimet me kremtimin e meshës përfundimtare, Francesku është Papa i tretë i epokës moderne që merr pjesë në një Kongres Eukaristik pas Palit të 6 e John Palit të 2.
Mira, besimtari ishin të pranishëm në takimin kryesor të ditës sot me Hungari, ditë që nisi rreth orës 8 me hapjen e portës avionit dhe zbritjen e Franceskut, përshëndetur nga nunci apostolik dhe ambasadori i jashtëzakonshëm pranë selisë shenjtë. E më pas, takimi me kryeministrin, tufa me lule dorëzuar nga dy fëmijë, fotot e duartrukitjet e stuishme të pritësve. Pastaj zhvendosja me makinë në qendrën e qytetit. Këtu rreth orës 8:45 nisen tre takimet pranë Muzeut të Arteve të Bukura. Së pari, Papa hyri në sallën rinascimentale, ku e prisnin 35 i peshkvit e vendit, me në krye im zot Andrash Veres, e me pasu zhvendosë në sallën aty pran, për të takuar përfaqësuesit e këshillit ekumenik të kishave dhe disa bashkësi ebraike të Hungarisë. Ishin rreth 500,000 hungarezët e internuar nga nazizmi, e në sallë rreth 50 vetë, të cilve Papa u drejtoi fjalimin e tij të dytë në tokën hungareze.
Në orën 11:30, Papa përshkoi me Papa Mobil sheshin e madh të heronjve, ku ndodhet edhe muzeu, zemër e vendit, e simbolet e tij më të rëndësishme. Shtatorja Shën Shtjefnit, mbreti të parë të krishterë të Hungarisë së Bashkuar, kurora shenjtë dorëzuar atij nga Papa Silvestri, simboli lidhjeve të ngushta me Selin Shenjtë, dhe kryqi i dyfisht i krishterimit, së bashku me shtatorët që përkujtojnë liderët e 7 fiseve themeluse të Hungarisë. Pikërisht në këtë shesh u mbyll Kongresi Eukaristik ndërkombëtar. Prej këtu, në përfundim të meshës e të kremtimit të Engjëllit të Tenzot, Papa u zhvendos në aeroport për ceremoninë e lamtumirës e gjithnjë me avionin e Alitalias fluturoi drejt Bratislavës. Ai me i peshkvit hungarez ishte fjalimi i parë i Papës Francesku në Budapest. Takimi me ta në sallën rinascimentale të Muzeumit të Arteve të Bukura pasoi atë privat me presidentin e Republikës dhe me kryeministrin në sallën romanike. Ati i shenjtë kujtoi historinë e martirizimit dhe gjakun e derdhur nga bijtë e kishës në këto troje, të cilët kanë marrë pjesë në flijimin e Krishtit që e kremtojmë në Eukaristi.
Tanti fratelli e sorelle, tanti vescovi e presbiteri hanno vissuto ciò che celebravano.
Shumë vëllezër dhe motra, shumë i peshkvi dhe meshtar, jetuan çka kremtonin në altar. U bluan si kokra gruri që të gjithë të sheshin nga dashuria e Zotit, u shtypen si rushi që gjaku i Krishtit të bëj limfe jetës re. U thyen më dysh, por oferta atyre dashurisë u bë fara u ngjillore rilinjes, mjell në trojet e historisë këtij populli.
Është e nevojshme, pohoi Francesku, të mbrohet e kaluara, por njëkohësisht të shikohet drejt së ardhmes. Të mbrohen rrënjët dhe historia e fesë në këto troje, por edhe të gjenden mënyra të reja për të kumtuar ungjillin. Nuk duhet të harrojmë, citoi Benediktin e 16, se tradita e krishterë nuk është koleksion gjërash të vdekura, por lum i jetës së re që vjen nga Krishti deri tek ne. Prandaj Papa theksoi:
La Chiesa proviene dalla sorgente che è Cristo.
Kisha vjen nga burimi që është Krishti dhe dërgohet në botë që u ngjilli si lum me ujë të gjallë, pamarrimisht më i gjerë dhe më mikpritës se Danubi juaj i madh, të arrijë deri në thatësirën e botës e në zemrën e njerëzit, duke e pastruar e duke ja shuar etjen. Atëherë, shërbimi i peshkënor nuk duhet për të përsëritur një lajm të skaluarës, por është dhe profetik i aktualitetit përjetshëm të ngjillit në jetën e popullit të shenjtë të Zotit dhe në historinë e sotme.
Tre sugjerimet e Papës Francesku për misionin e i peshkëvive: të jenë kumtues të ngjillit, të jenë dëshmitar të vllazërimit dhe të jenë frymëzues të shpresës. E së fundi afërsia e katërt, ajo me popullin e Zotit. Kujtohuni kush ju ka përçuar fen, u tha Papa i peshkvive hungarez, të cilët i bekoi duke ia besuar misionin e tyre zojës së Shën Jozefit.
Takimi dyti i Papës Francesku në Trojet Ungareze, mbajtur gjithnjë në Muzeun e Arteve të Bukura, ishte ai me përfaqësuesit e Këshillit Ekumenik të Kishave dhe me disa nga bashkësitë ebraike të Ungarisë.
Fjalët e para të Papës ju kushtuan rrugës së bashkimit.
Francesku e vlerësoi lart angazhimin për shemjen e mureve të ngritura në të kaluarën dhe dëshirën e sotme të brenjve dhe të krishterëve për të shikuar tek njëri tjetri jo të huajin, po mikun, jo kundërshtarin, por vllain.
E questo che Dio dei nostri padri ci chiede.
Kjo është kthesa që hap fillesa të reja pastrimi, që për të rinë jetën. Hyji i jetërve hap gjithnjë të reja, ashtu si e shndroj shkretë të tire në rrugë drejt tokës premtuar, kështu dëshron të naqoj nga shkretë të tirat e thatat të mdhefit, e të indiferencës, në të dheun e shumë dëshruar të bashkimit, theksoj.
Në vijim të takimit me përfaqësuesit e Këshillit Ekumenik të Kishave dhe me disa nga bashkësitë hebraike të Hungarisë, Papa kujtoi se kush është i thirrur ta ndjek në mënyrë të posaçme Zotin, duhet të dalë gjithnjë. Të ecë, të shkel në troje të pashkelura, e hapësira të panjohura, si Abrahami që la shtëpin, farefisin, atmen. Kush ndjek Zotin, duhet të lërë, theksoj Papa për të kujtuar më pas çka u kërkohet sot të thirurve.
E ne i na kërkohet i lemos marveshjet e skaluares, pretekstet se kemi të drejt ne, jo të tjerët, për të vënë për ullë drejt premtimit paqes, sepse Zoti ka gjithë një plan e paqeje, kur gjemash.
Më pas Papa shfrytëzoi një simbol që flet vetë për bashkimin, urën e zinxhirëve që lidh dy pjesët e Budapestit e që zyrtarisht njihet si ura e Seçenej, përndër të atij që e krijoi. Nuk i shkrin në një udhë të vetë me Budën e Pestin, kujtoi, por i bashkon. Kështu duhet të jenë lidhjet tona, kujtoi në vijim Papa. Duke e vjuar të përdor simbolin e urës së zinxhirave në vijim të takimit me përfaqësuesit e Këshillit Ekumenik të Kishave dhe me disa nga bashkësitë hebraike të Hungarisë, Papa kujtoi se është jo vetëm më e njohura, por edhe më e lashta e qytetit, që të kujton të kaluarën me vuajtjet, errësirën, mosmarrveshjet, persekutimet, por edhe me trashëgiminë e përbashkët shpirtërore. E pikërisht kjo trashëgimi të krijon mundësinë të ndërtosh së bashku një ardhmëri të ndryshme.
Në Qezarenë e Filipit, Jezusi i pyet dishepujt e tij: Po ju, kush thoni se jam unë?
Me këtë pyetje themelore të Ungjillit e nisi dhe përfundoi Papa homilinë mbajtur në Meshën e Madhe e kremtuar në zemër të Evropës, si të donte t'ua drejtonte gjithë të pranishmëve në këtë takim të madh rreth Krishtit në Eukaristi. E edhe më tutje, si u apati drejtuar dikur Krishti dishepujve? Kush jam vërtet për ty, vijon të pyes Krishti. Pyetjes, po ju, kush thoni se jam unë, ju përgjigj Pietri si përfaqësues i gjithë grupit. Ti je Krishti. Kujtoi Papa fjalët e shqiptuara nga krye apostulli e vijoi.
Dire che Gesù è il Cristo, il Messia, è esatto ma incompleto.
Të thuash se Jezusi është Krishti, Mesia, është përgjigje e sakt, po jo e plotë. Nuk mungon kur rreziku të kumtosh një mesianicitet rrem, si pas njerëzve, jo si pas Zotit. Prandaj, duke u nisur nga kjo qast, Jezusi fillon të zbuloj identitetin e ti, atë të pashkve, që e gjejmë në Eukaristi. Shpjegon se misioni i ti do të arrinë të kulmin në lavdinë ngjalljes, por duke kaluar për mes poshtrimit të kryqit.
Në bën mirë përgjigja trondit se Jezusit, e këtu hapet udha e dytë. Kryqi nuk është kur në modë, sot si dje, por të shëron në shpirt. Për balë të kryqzuarit, provoj mirësin e luftës brëndsh me konfliktin e ashë për ndërmjet mendimit si pas Jezusit e mendimit si pas njerësve.
Da un lato c'è la logica di Dio, che è quella dell'amore umile.
Nga një anë është logjika e Zotit, logjike dashurisë për vujt. Rruga e Zotit e refuzon çdo detyrim, çdo mburrje, çdo triumfalizëm, synon gjithnjë të mirën e të tjerëve deri në flijimin e vetvetes. Nga ana tjetër, është të mendosh sipas njerëzve. Është logjika e botës, e lidhur fort me privilegjet, me autoritetin, me suksesin, vlerën parasysh të tjerëve.
Të bie më një herë në sy ndryshimi ndërmjet Zotit të vërtetë e Zotit të vetvetes son. Sa larg është ai që mbretëron në heshti mbi kryq, nga Zoti i rrem që do të dëshironim të mbretëronte me forcë e t'u ambyllte gojën një herë mirë armiqve tan.
Na bën mirë të rrim në adhurim para Eukaristisë për ta kundruar brishtsinë e Zotit. Ti kushtojmë kohë adhurimit, ta lëmë Jezusin të shëroj zemrat tona të mbyllura, e ti hapër ndarjen e përbashkët, na çliroj nga rreptësia e nga dashuria për vetveten, na liroj nga skllavëria paralizuese e mbrojtjes së vetvetes, na frymëzoj për ta ndjekur pas aty ku dishron ai, e ja se arritëm te kudha e tretë, kujtoi Papa. Pas kësaj ftese te jetë rëndësishme për jetën tonë shpirtërore, është ecja pas Jezusit.
Larg meje, Shejtan. Me këto fjalë Krishti e urdhëroi Pietrin të rrinte larg tij. Po Zoti edhe kur komandon, është aty, gati për të dhuruar. E Pietri pret hirin duke bërë një hap mbrapa.
Ulla e Krishter nuk është rënje pas suksesit, nisë me një hap mrapa, me largimin nga qendra jetës. Atëherë Pietri e kupton se qendra nuk është Jezusi i tij, po Jezusi i vërtet. E kalon nga admirimi i pafryt për Krishtin në përpjekjen për t'i ngjarë konkretisht.
Këtë theksoi Papa duke shpjeguar në përfundim çdo të thotë të ecësh pas Krishtit.
E andare avanti nella vita con la sua stessa fiducia, quella di essere figli amati di Dio.
Do të thotë të ecësh përpara në jetë me besimin se Zoti të do, e të përshkosh të njëjtën rrugë që pati përshkuar mësuesi, i cili erdhi për të shërbyer, jo për të shërbyer. E edhe të ecësh gjithnjë pas vllajt, atje në shtynë Eukaristia. Të njehemi një korp i vetëm, të coptohemi për vëllezërit.
Në përfundim të homilisë, Papa theksoi se ky kongres eukaristik ndërkombëtar nuk është vetëm pikë arritje një rruge, por edhe sidomos pikë nisje, sepse Jezusi na fton të shikojmë përpara, ta dëgjojmë ditë për ditë pyetjen që Krishti u apati bërë dishepujve të vet në Cezarenë e Filipit. Po ju, kush thoni se jam unë?
Ja kushtoi kongresit e Eukaristis, Papa, edhe lutjen e sotme të jashtëzakonshme të Angjëllit, kremtuar në zemrët Evropës. E duke e mbyllur kështu kongresin e Eukaristik dhe shtektimin e tij në Hungari, falënderoj me gjithë zemër familjen e krishter hungareze, vëllezrit katolik dhe të konfesioneve të tjera, të gjithë për ullë drejt bashkimit, Patrikun Bartolomeu i peshkvit, priftrin të rregulltarët, e duhemos edhe të gjithë besimtarët, posaçërisht ata që punuan për realizimin e këtij kongresi eukaristik.
Të falenderoj ty, o populli hungariz, vjoj Papa, himni që e shoqëroi kongresin të drejtohet me fjalët:
Për mira vite kryqi, koloni ish për shëlbim, për dit edhe më të mira qoftë për ty premtim.
Këtë ju uroj, nënvizoj Francesku, kryqi qoftë urë që lidh të kaluarën me një ardhmëri më të mirë. Po kryqi i mbjell në trojet tuaja, përveç se jufton të rënjoseni mirë, i shtrin krahët për t'i rrokur të gjithë.
Kryqi i misionit është simboli këtij kongresi. Ju nxit ta kumtoni me jetën ngjillin çlirues të dashurisë pafund të Zotit për secilin nesh. Në zinë e sotme për dashuri, është ushqimi i vërtet që pret njeriu.
Më pas Papa kujtoi se jo shumë larg nga Budapesti sot lumnoheshin dy dëshmitar të Ungjillit, kardinali Stefan Wyszyński dhe Elizabeta Czaszka, themeluese e motrave franceskane të kryqit.
Dy figura që e njohen nga afër kryqin, primati i Polonisë i arrestuar, i torturuar, që gjithë një bari guximtar sipas zemrës Krishtit, kumtar i lirisë dhe i dinjitetit njeriut. Motër Elizabeta që e humbi shikimin moshën e të re, ja kushtoi gjithë jetën nimës njerëzve që muonte drita i syve.
Më pas ftesa.
Shembulli i të lumëve të rinë nxit tash ndroi mërsire në dritë me forcë në dashurisë. Mbretëresha e lumë, pajtoria juaj e lashtë, ju shoqëroft. Me këtë urime përfundoi lutjen e Engjëllit të Zot, kremtuar në Budapest, Papa, për t'i përshëndetur nga zemra të gjithë hungarezët, këtë herë në gjuhën e tyre. Zoti i bekoft hungarezët.
Pas dite, pas meshës për mbylljen e Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar, Papa Francesku zhvendos në Bratislavë, 2 orë me makinë, siç pati thënë kur përgatiste vizitën. Në kryeqytetin e Slovakisë, takimi i parë ishte ai ekumenik, me gjithë të kryshterët e vendit që kanë si pikë referimi Këshillin Ekumenik të Kishave, me 11 kisha anëtare e me konferencën i peshgjore katolike si vëzhguese.
Ati shejt shprehu kënaqësinë që takimi ekumenik ishte i pari në veprimtaritë e tij në Slovaki. Ulla e bashkësive tuaja, u tha krerëve të krishterë, rinisi pas viteve të përsekutimit ateist, kur liria fetare pengohej ose vihej në një provë të rëndë. Pastaj më në fund, mriti, e tani u bashkon një pjesë rrugës në cilën provoni sa bukur, po njëkohësisht dhe sa e vështirë është ta jetoni fenë si njerëz të lirë. Mund të ktheheni në sklever, para lajmëroi Papa, jo të një regjimi, por të një sklavërie dhe më të keqe, asaj shpirtërore.
Papa ilustroi mendimin e tij me historinë e përshkruar nga Dostojevski në librin Legjenda e Inkuizitorit të Madh, ku inkuizitori i drejtohet Krishtit të kthyer në tokë të burgosur, duke akuzuar se u ka dhënë tepër liri njerëzve që nuk janë në gjendje të jetojnë me të, sepse skërkojnë vetëse një krodhe buke e pak çë tjetër. Prandaj janë gati t'ia shesin lirin çdo diktatori që u premton buke siguri. E ati i shenjtë u bën thirrje të krishterëve ta ndihmojnë njëri tjetrin për të mos u kënaqur me një krodhe buke e pa kogjë tjetër, me rehatin e përkohshme, por të jetojnë me lirinë e Krishtit.
Duke u kënaqur me buke siguri, ngriti zërin Papa Francesco, a mos vallë kemi humbur hovin në kërkimin e bashkimit për cilin u lut Jezu Krishti, një bashkim që sigurisht kërkon lirinë plot maturi të vendimeve jo të lejta, kërkon flijime, por është premisa që bota të besoj. Të mos shqetësohemi vetëm për sa mund të përfitoj se cila nga bashkësit tona. Liria vajt dhe motors është dhe liria jon, sepse liria jon nuk është e plot pa ta.
Duke ju referuar shenjtorve Qirili e Metodi, ungjillzues të trojeve slave, Papa pyeti si mund të urojmë që Evropa të rigjej rrënjët e saj të krishtera, nëse të krishterët nuk janë të bashkuar ndërmjet tyre. Si mund të ndërrojmë një Evropë të lirë nga ideologjitë nëse ne si të krishterë nuk kemi guximin për ta konsideruar lirinë e dhuruar nga Krishti më të rëndësishme se nevojat e grupeve të veçanta të besimtarve. Për të ecur në udhën e bashkimit, Papa këshilloi kundrimin, ti par dalue si popujve slav, për të cilin ka shumë nevoj për rëndimi i krishterë që të rigjej bukurinë e adhurimit të Zotit e të mos e shohë bashkësinë e fesë vetëm duke u bazuar në fryçmërinë e saj programatike e funksionale. Ndërsa për sa i përket veprimit, Papa nënvizoi se bashkimi nuk arrihet veç me qëllime të mira e me shpalljen e vlerave të përbashkëta, por duke bërë diçka së bashku për ata që na afrojnë më shumë me Zotin, pra për të varfrit.
Pas takimit ekumenik, Papa Francesco e mbylli ditën e parë të udhëtimit i apostolik në Budapest e Slovaki me si vëllezërit e tij jezuit, që erdhen për ta parë në Nunciaturën Apostolike të Bratislavës. Nesër ati shejt ka një sër takimesh të tjera, gjithnjë në Bratislavë. Ju ftojmë t'i ndiqni së bashku me ne. E me këtë ftesë përfundon dhe programi ynë i sotëm.
Laudetur Jesus Christus.